Vi audas prelegon de doctorino Heidi Baur, verkitan kaj legotan de ŝi.
Mi povas hodiaŭ anonci al vi, ke en Winterthur, industria urbo en la orienta parto de la lando, estis inaugurata la unua svisa muzeo por industrio. Ĝi nomiĝas Technorama, kaj ĝia signo estas la litero T, konsistanta el nigraj punktoj, kiuj tuj memorigas al elektraj impulsoj. Tiuj esperantistoj, kiuj partoprenis la internacian kongreson en Lucerno antaŭ du jaroj, nun certe argumentos, ke tie ja ekzistas jam la bela trafikmuzeo, kiu ankaŭ montras industriojn, kaj ili tute pravas. Consciante che la tutta trafico, gia historio cae evoluo, gis hodiau estas iam videblai cae studeblai en Lucerno, la personoi, cioi planis la novan museon, decidis resigni pritiu sectoro de industrio. Nur aperas tui la demando, cio appartenas al trafico, cio ne? Existas difino lau cio trafico estas ciu ligo inter du punctoi en la spazio. Tiu difino estas certe tro generala, tamen oni rimarcas che tutte exacta disigo ne estas ebla che ci causos disputoin inter la du institutoi. Mi nur mencias unu exemplon. En Winterthur oni ne vidas vaporshipoin, nec locomotivoin, sed plurain modeloin de dieselmotoroi. En tio conexo estas anca interesse che mancas en Winterthur la horlogioi, industrio treege grava por nia lando. Specialae museoi por horlogioi existas jam en plurai, cefe occident-svissai urboi. Tamen, oni montras en la Technorama ne fin creitain modeloin, sed mechanismoin por mesurado. Vido vidas che compromissoi estas uno e la condicioi por tio musea concepto. La ideo che Svislando, che almena uno triono della popolo laboras en la industrio, nepre besonas locon che oni povas amplexe vidi cae studi la technicaen creagioin, nascicis iam antau 80 jaroi. Ingenieroi cae technicistoi in Winterthur globodis obstine pri la realigo, sed du mond militoi cae la criso de la 30 jaroi procrastis gin. En 1947 estis fondita unuigio pro Technorama, sed nur en 1969 ec estis la fondajo pro Technorama. En tiu fondajo partoprenis la federazio, la cantonoi, la urbo Winterthur, multae firmaoi, asocioi, lerneioi cae privatuloi. Cune ili planis cae elaboris la concepton cae fine ebligis la construadon. Technorama havas du celoin. Unue la collectadon de machinoi en sin sequo de la technica evoluo, due, la collectitae obiectoi ebligu la studadon cae la comprenon de la technicae procedoi. La arrangio cae la clarigoi estas faratae la la plei modernae didactae principoi. Ciu visitanto ricevas sian auscultilon por sequi la detalain clarigoin, scribitae estas nur lim vortoi. En certai laboreioi la visitantoi ec mem povas experimenti cae ricevos scion pri multae technicae rilatoi anstata nur sen pense premi su iun butonon. La areo de la tuta expositio amplexas pli ol 6.000 quadratmetroin. Gis nun existas sur gi unu grandega halo dividita en 8 sectoroi aparta construajo con restauratio, antaua halo cae auditorio, plie paviliono por iunul laboreio, loco por extera exposizio, por secae cae malsecae biotopoi, promeneo cae vapor traino por infanoi cae plencresculoi. La ok seccioi nomicas energio, heimo kai hobio, metiae materialoi, textil tecnico, chemio, automatico, fisico, construado. Al mi shainas tiu ordigo iomete stranca, cia la temo ja crucigas uno la alian. Exemple, energion besonas ciu moderna heimo, cae automaticon besonas anca la construado. Dum mia unua rond iro, mancis ancorau plurai obiectoi. Mi vidis exemple tutan forgeion con laboranta forgisto, diversain modeloin de texmaschinoi, malnovain sed anca la plei modernan, cion donatsis la firmao Sulzer. Mi atingis la sectoron construado super veran pendantan ponton, cae mi amusigis in la parto heimo cae hobio pre malnova mechanica music gesto. Sed la plei granda momenta al tiraggio estas sen dube la tiel nomata multimedien show, do montrado de energio, quiu sequas la evoluon de energia captado depos la aquorado gis la hodiaua stato de electronico. La montrado dauras 45 minutoin. Gi consistas el lumai cae sonai effectoi. Oni audas la venton, oni vidas nebuloin, realain, objectoin ciel aquon cae fairon, fotoin, filmon cae tiel plu. La tuto estas presentata su stala cubo 3 etagioin alta, cies partoi movicias unu ope. Se oni hodiau montras la historion de energia evoluo, oni ne povas casci la hodiauain problemoin. La ideo, quiu gvidis al tecnorama, nascicis en tempo de tecnica euforio. Oni estis progress credema gis la 60 jaroi. Tiam, oni subite ecconis la profundain domacioin causitain pere de la tecnico. Sequis la criso concerne la oleon, sparemo anstatavas nun la gioion pri superfluo. La concepto por la tecnorama estis farita antau la tutmonda spar parolo, exonis. Dio estas videbla. Exemple la haloi de la expositio ne havas fenestroin. Oni volis eviti tag lumon, char cio obiecto ja devas detale esti lumigita, cae nur arta lumo taugas por tio. Aliflanke oni certigis nin che la superflua varmo de la halo povas esti regainita por aliae celoi. Alian problemon mi tamen devas mencii, nome la finanzan. Momente la budgeto estas en bona balanzo, sed se oni volas montri la dauran evoluon de nia industrio, oni devos construi pliain haloin. La obiectoin oni certe ricevos de la firmaoi. Por ili, la tecnorama estas altvalora forumo por montri alla clientoi la staton de la productado. Mi jam citis la donatson de Sulzer. Grandan diurilatan intereson anca montras la remia industrio in Basel, por quiu ancora ne existas museo. La areo de 6.000 quadrat metroi suficios por pliai construagioi. Expositiagioi ne mancos. Sed, ciu la mono al fluos por pli grandigio? Oni esperas. Che optimismo ne mancas pruvas la facto che oni attendas 250.000 visitantoin po jaro cae ec opinias dion modesta pro dio che in Lucerno la Trafic Museo estas visitata po jare de 650.000 personoi.
Vi audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.